dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Donald Trump želi da reši pitanje Kosova, izjavio senator Ron Johnson. Slučaj bi tići prioritet u odnosima SAD i Srbije, izjavio ambasador Kyle Scott. Zemljotres od 5,2 Richtera pogodio Hokaido u Japanu. U Srbiji danas sunčano do 23 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti. Već 18 godina smrt sudije Nebojše Simeunovića je nerazjašnjena, slučaj kako je za naš program rečeno u tužilaštvu u fazi pred istrage. Simeunovićeva sestra Jelena tvrdi da je ubijen jer je odbio da potpiše naloge za hapšenje rudara Kolubare u štrajku i dvojice čelnika tadašnje demokratske opozicije Srbije.
Moj Nebojša je po drugi put odbio da potpiše nalog državnog vrha i tužilaštva, ali je sebi potpisao smrtnu presudu.
Istovremeno Miodrag Ranković, predsjednik ondašnjeg štrajkačkog odbora Kolubare, napomeni imena sudije Simeunovića, kaže:
čovjek kojim ja jedino dugujem, a nažalost ne mogu nikako mu vratiti bukvalno život.
Na 18. godišnjicu petooktobarskih promjena u Srbiji, mladi iz političkih partija koji su 2000. bili deca, govore o dometima i učincima tog događaja.
Imamo istu situaciju kao i pre, da se cenzurišu mediji.
Jesmo mi izvukli neku pouku iz NATO bombardovanja. To je samo bio pokazatelj da će iza nas ostati grobovi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, izjavio je u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem da se nada da će konačna verzija njegovog izveštaja o Srbiji biti usvojena krajem meseca, a da bi nekoliko pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom moglo da bude otvoreno 10. decembra u Briselu, izveštava Iva Martinović.
Navodeći da je Evropska unija samo posrednik u pregovorima Srbije i Kosova, McAllister je rekao da u ovom trenutku nije moguće predvidjeti ni tok, ni datum eventualnog dogovora dve strane. Naveo je da je sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Kosovo, Igorom Šoltesom, dogovorio zajednički način izražavanja u oba izveštaja za Srbiju i za Kosovo.
On glasi: Evropski parlament primećuje tekuće debate i javne izjave koje se tiču mogućeg prilagođavanja granice između Srbije i Kosova, uključujući razmenu teritorija. Evropski parlament podvlači multietničku prirodu i Kosova i Srbije i da etnički homogene države ne bi trebalo da budu cilj u regionu. Evropski parlament podržava dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova i smatra da bilo kakav sporazum može biti prihvatljiv ukoliko je uzajaman i uzima u obzir stabilnost u regionu i međunarodno pravo.
McAllister je rekao da će se o konačnoj verziji rezolucije Evropskog parlamenta u Srbiji, koji je ranije podneo, raspravljati 9. oktobra i da se nada da će Evropski parlament usvojiti konačnu verziju izveštaja tokom sednice 28. ili 29. oktobra.
With 14 chapters now.
Sa 14 otvorenih poglavlja, Srbija nastavlja svoj put ka Evropskoj uniji. Srbija je na dobrom putu. Nekoliko novih poglavlja je tehnički spremna za otvaranje i iskreno se nadam da ona mogu biti otvorena na međuvladinoj konferenciji 10. decembra u Briselu.
Predsjednik Srbije izjavio je da očekuje pozitivan izveštaj o napretku Srbije i dodao da je McAllistera upoznao sa dešavanjima na Kosovu.
Ono što je dobro, to je da imamo neku vrstu stabilnosti, a do kad će to da traje, niti ja znam, niti ko drugi zna. Jedino što znam, to je da ćemo mi da uradimo sve što možemo da mir sačuvamo, ali kao što znate, za tango je potrebno dvoje.
Što se međunarodnog faktora tiče, dodao je Vučić:
rekao sam gospodinu McAllisteru da ja pojma nemam šta oni hoće od Srbije, da ništa ne razumem šta je to što se očekuje, pošto im je valjda jasno da Srbija ovako, kako bi oni voljeli, neće da prizna nezavisnost Kosova i mogu da uzmu tri motke da me mlate po glavi, ja to nikad neću da prihvatim. Tako da ne razumem šta je to što misle, ali sasvim svejedno, mi smo spremni da razgovore nastavimo i uveren sam da uvek i u svakom trenutku dijalog moramo da pretpostavimo svakoj vrsti drugačijeg rešavanja problema.
Predsedavajući Komiteta za spoljne poslove David McAllister najavio je da danas iz Beograda putuju u Prištinu, gde će se sastati sa kosovskim zvaničnicima, te da pažljivo osluškuje šta mu govore obe strane. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Američki predsjednik Donald Trump zainteresovan je da se reši pitanje Kosova, izjavio je republikanski senator i predsjedavajući senatskog pododbora za Evropu Ron Johnson. On je za Glas Amerike rekao da bi Sjedinjene Države podržale dogovor nepopularan u obe zemlje ukoliko bi ga postigli predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Rešavanje slučaja ubistva braće Bitići iz 1999. godine predstavlja prioritet u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, izjavio ambasador SAD u Srbiji Karl Skat. Ubistvo tri američka državljana mora biti adekvatno rešeno, rekao je Skat za dnevni list Danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da danas neće ići u Sarajevo nakon što je dobio pismo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Prihvatio sam zahtev predsjednika Dodika, molim Srbe da u demokratskoj atmosferi provedu izbore u Bosni i Hercegovini, rekao je Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 18 godina od demokratskih promjena u Srbiji, velikih demonstracija u Beogradu kojima je 5. oktobra 2000. okončena vladavina Slobodana Miloševića. Od tada već 18 godina smrt Nebojše Simeunovića, sudije Okružnog suda u Beogradu, sudski je nerazjašnjena. Pre gotovo 8 godina Republičko javno tužilaštvo dalo je nalog da se hitno preispitaju okolnosti uzroka smrti i utvrdi puna istina, ali je predmet, kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u pisanoj izjavi Višeg javnog tužilaštva, i dalje u fazi predistrage. Tako ostaje nepoznata sudbina čovjeka koji je 2000. godine pronađen mrtav, malo nakon što je nepuna dva dana pred 5. oktobarske demonstracije 2000. odbio da potpiše nalog za hapšenje rudara Kolubare u štrajku i tadašnjih lidera demokratske opozicije Srbije, Nebojše Čovića i Borisa Tadića, prilog Ognjena Zorića.
U toku je rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti pod kojima je sudija Okružnog suda u Beogradu Nebojša Simeunović nestao, a njegovo telo nakon izvesnog vremena pronađeno u Dunavu, stoji u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa preslužbe Beogradskog višeg javnog tužilaštva, u kojoj se dodaje da, imajući u vidu da je predmet u fazi predistrage, ne mogu da pruže više informacija. Sudija Nebojša Simeunović nestao je 7. novembra 2000. Njegovo telo pronađeno je u reci Dunav, nedaleko od hotela Jugoslavije u Beogradu, mjesec dana kasnije. Slučaj je prvobitno bio okarakterisan kao samoubistvo, dok je 4 godine kasnije prekvalifikovan u nestanak. Prvobitna kvalifikacija je već u samom početku, međutim, izazvala veliku sumnju, pre svega zbog onoga što je nestanku prethodilo. Sudija je naime, po svedočenju njegove sestre Jelene, uprkos pritiscima koje je trpeo, odbio da potpiše nalog za hapšenje jednih od nosilaca 5. oktobarskih demonstracija, rudara iz Kolubare, kao i tadašnjih lidera DOS-a, Nebojše Čovića i Borisa Tadića. Time se, po mišljenju mnogih, zamerio predstavnicima režima Slobodana Miloševića. I upravo na tome insistira njegova sestra Jelena Simeunović, koja u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je po njenog brata kobna bila noć između 3. i 4. oktobra 2000.
Moj Nebojša je odbio i pored neviđenog pritiska od strane predsjednika suda i državnog tužioca, moj Nebojša je odbio da potpiše nalog državnog vrha i tužilaštva. Noću između 3. i 4. njega zove jedan policijski general, jedan bahat, oholaj i nevaspitan glas, koji i dalje insistira da moj Nebojša potpiše nalog i uhapsi rudare Kolubare, rekavši da je hapšenje rudara Kolubare dogovoreno na najvišem nivou. On je mislio da će moga brata da zaplaši ako je rekao da je dogovoreno hapšenje na najvišem nivou. Moj Nebojša je po drugi put odbio da potpiše nalog državnog vrha i tužilaštva, ali je sebi potpisao smrtnu presudu.
Rekla nam je Jelena Simeunović, koja je i ovog 3. oktobra u dnevnom listu Danas objavila otvoreno pismo u formi oglasa, u kome je podsjetila na sudbinu svog brata, za koga veruje da je bio ubijen, a za što optužuje tadašnju državnu bezbednost. 3. oktobar 2000. godine, datum koji je po rečima Jelene Simeunović bio koban po njenog brata, bio je veoma buran i na kopu Kolubara u Lazarevcu nadomak Beograda, gde su rudari nekoliko dana ranije zaustavili rad. Tog dana tadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković je, prema svedočenjima tadašnjih štrajkača i izveštaja medija iz tog vremena, došao pred rudare sa namerom da ih prisili da prekinu protest. Sa njim je razgovarao predsjednik sindikata rudara Miodrag Ranković. Ranković se, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, prisjeća da su čekali nekakav poziv, a da su posle saznali da se čekao potpis na nalogu za njihovo hapšenje.
Čekalo se samo njegov potpis da podigne protiv nas, da podigne optužnicu i vjerojatno, nevjerojatno sigurno bi krenulo hapšenje svih nas u Kolubari. Faktički je spasao život nama, a samim tim, to je sad teško dokazati, vjerojatno i građanski rat u Srbiji. Jer da je Pavković sa njegovom sitnom krenuo da hapsi nas, to je bilo mnogo okupnih rudara, 2-3 hiljade rudara, gdje su i oni bili naoružani, da kažem, i obični ljudi, došli sigurno do Kropolića i pretpostavljam, to sad niko ne zove, da bi se prenalo nažalost na celu Srbiju.
Napomen, imena sudije Nebojše Simeunovića, Ranković danas, 18 godina kasnije, kaže:
čovjek kojim ja jedino dugujem, a nažalost ne mogu nikako mu vratim, bukvalno život.
A već 18 godina svakoga decembra Miodrag Ranković i rudari Kolubare posećuju grob sudije Simeunovića. 2010. sa njima je to učinio i tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić. Upravo tada je inicirao da se preispitaju okolnosti koje su dovele do njegove smrti.
Dok god se ti slučajevi ne razreše, mi ne možemo ustvrditi da smo pravna država.
Rekao je Tadić 7. decembra 2000. na Beogradskom Novom groblju. U narednim danima Republičko javno tužilaštvo dalo je nalog da se hitno preispitaju činjenice o smrti sudije, ali je predmet, koliko je barem javnosti poznato, i dalje tamo gdje je i bio. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac, najavljujući reviziju ovog slučaja, rekla da je u istrazi bilo propusta, što je u to vrijeme za medije govorio i nekadašnji generalni inspektor MUP-a Srbije Vladimir Božović.
Ako je bilo propusta u istrazi, onda ona mora da zna koji su ti propusti u istrazi i činjenica da se sve nalazi u predistražnoj fazi preističe prvo da zbog tih propusta u istrazi niko nije bio sankcionisan.
A sudija Nebojše Simeunovića se, uprkos tome što mnogo ljudi veruje da mu duguju život, više retko koji seća.
Masa sveta uopšte ni ne zna ko je bio sudija Simeunović.
Rekla nam je njegova sestra Jelena, koja kaže da će, dok može, nastaviti da objavljuje otvorena pisma i podsjeća javnost na žrtvu koju je, duboko je uverena, njen brat poneo za čitavu državu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Petooktobarske promjene nisu ispunile očekivanja građana o suštinski boljem životu. Siže stavova iznetih na debati mladih predstavnika političkih stranaka povodom 18. godišnjice 5. oktobra, izveštava Mila Nešić.
Danas je demokratija punoletna, ali je meni žao što ideja 5. oktobra nije preživjela da postane punoletna. Da li možemo da bar jednom u svom životu mislimo na mir koji moramo da održimo bez obzira koja je na vlasti?
Upita je ostale kolege učesnike Nikola Stavrov iz Liberalno-demokratske partije. Dramatični stav da su se vratile 90. period vladavine koalicije Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke, upamćen po nemaštini ratovima i uvedenim sankcijama Ujedinjenih nacija, zauzima Radovan Čejević iz podmlatka Demokratske stranke.
Demokratiju u Srbiji vidim još u začetku. Imamo istu situaciju kao i pre, da se cenzurišu mediji koji ne podržavaju politiku vladajuće stranke.
Ustvrdio je Čejević, misleći na Srpsku naprednu stranku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, čiji predstavnici, uprkos pozivu, nisu prisustvovali skupu. Bio je međutim prisutan predstavnik njenog manjeg partnera, Todor Kuveljić iz Socijalističke partije Srbije.
Socijalistička vlast na čelu sa Miloševićem izdržala sve pritiske. Zemlja je bila napadana sa svih strana, ali bila samostalna, suverena i nije se vodila politika zapada. Danas, nakon 18 godina, jasno je da je 5. oktobar upravo bio jedan državni udar ili puč.
Gledište je 22-godišnje Kuveljića na period u kome su se ratni sukovi vodili na teritorijama nekadašnjih republika bivše Jugoslavije, hiperinflaciju u kojoj je novac momentalno gubio vrednost, kao i nestašice najosnovnijih potrepština.
To je lice države koja je bila pre 5. oktobra.
Uzvratio je u jednoj od replika Nikola Stavrov iz Liberalno-demokratske partije.
Šta je bilo 99. Jesmo mi izvukli neku pouku iz NATO bombardovanja? Ko je bombardovan do tada u svijetu kao mi? To je samo bio pokazatelj da će iza nas ostati grobovi koji će i najglupljeg upominjati kako prolaze oni koji se ne prilagode.
Debatu u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju organizovala je krovna organizacija mladih Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Oni koji su poraženi 5. oktobra 2000. danas su na vlasti. Prva među njima Socijalistička partija Srbije, SPS. Kakav stav ima o 5. oktobru, pitali smo Slavicu Đukić-Dejanović, potpredsjednicu SPS-a i sadašnju ministarku u vladi Srbije.
5. oktobar je pad režima Slobodana Miloševića i socijalista, ali 5. oktobar je zapravo bio jedna narodna revolucija i revolucionari su zapravo razočarali građane, jer su građani bili uz njih. Osim toga, tih revolucionara više nema na političkom ili podpolitičkim nivou Srbije, nekako su se brzo raspršili. Znam šta vas se zanima, šta ja mislim na primjer o Slobodanu Miloševiću. Pa znate šta, njegovu istorijsku ulogu treba da prosto determinišu odrede istoričari. Da je imao i pozitivne odluke, i to nije sporno, da je bilo i određenih propusta i određenih negativnosti, nema čoveka kod koga ne možete i to naći. Pitanje je da li bi neko drugi, da je bio na mestu Slobodana Miloševića, donosio mudrije i korisnije odluke po narod, ili bi bilo još lošije.
Slavica Đukić-Dejanović govorila je u intervju Nedelji Radio Slobodna Evropa, koji možete čuti u našim emisijama sutra u 9.30 i 14 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Donald Trump želi da reši pitanje Kosova, izjavio senator Ron Johnson. Slučaj bi tići prioritet u odnosima SAD i Srbije, izjavio ambasador Kyle Scott. Zemljotres od 5,2 Richtera pogodio Hokkaido u Japanu. U Srbiji danas sunčano do 23 stepena. Do kraja emisije između ostalog čućete i šta su doživjeli članovi folklornog društva Ljubomir Ivanović Geđa iz Kovačevca kod Mladenovca, jer su otišli na festival u Tiranu, gde je nastupilo i društvo sa Kosova. Milan Mitić, predsjednik KUD Geđa.
Mi smo došli na jednu situaciju, jer samo idemo što idemo u Albaniju, da smo izdajnice, smo anti-Srbi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je 14 godina od smrti gardista tadašnje vojske Jugoslavije u kasarni u Topčideru. Gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović poginuli su od metaka iz vatrenog oružja u vojnom objektu Karaš u Beogradu, gde su bili na straži. Nezavisna državna komisija utvrdila je da su ubijeni, dok je prethodno vojna istraga tvrdila da se radilo o ubistvu i samoubistvu. Taj događaj sudski još nije rasvetljen. Ispred ulaza u objekat Karaš na Topčideru, gde porodice održavaju pomen stradalim vojnicima, je naš Ognjen Zorić. Ognjene, koje su poruke upućene sa tog mesta 14 godina nakon što nadležni nisu procesuirali ovaj slučaj?
Pa upravo je to poruka porodica stradalih gardista, dakle na istom su mestu sa istim pitanjima i dalje su bez odgovora. Očevi stradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, Janko Jakovljević i Petar Milovanović, su nakon što su upalili sveće rekli da u posljednje dve godine od kada je, podsjetit ću, doneta odluka o formiranju državne komisije koja bi trebalo da razmotri činjenice i okolnosti vezane za smrt gardista, da se jednako nije uradilo ništa, kao što se nije uradilo ni u godinama pre toga. Što se te komisije tiče, kažu da osim što je formirana, drugu i ne znaju, i da jedino što dobijaju i u te posljednje dve godine kao i u godinama pre toga jesu obećanja koja, evo, iz godine u godinu ostaju neispunjena. A ono što ih boli je što im se čini da i sećanje na njihove sinove i na njihovu sudbinu bledi, i da od 365 dana u godini današnji dan, 5. oktobar, dan kada su pronađeni mrtvi ovde u objektu Karaš, je jedini dan u godini kada se o njima govori. Zbog svega toga, zbog toga što nema nikakvog pomaka, njihov pravni zastupnik Predrag Savić najavio je da će se, da planiraju da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, i da je to zapravo ono na čemu rade poslednjih meseci, da pripremaju taj predmet kako bi, kako kažu, nakon što nisu ništa uspeli da urade unutar zemlje, pokušali pravdu da potraže van nje. To su poruke koje su uputili, a nakon što su pred kapijom vojnog objekta upalili sveće, najuža porodica ušla je u objekat kako bi položili vence upravo na mesto na kome su Dragan i Dražena današnji dan pre 14 godina pronađeni mrtvi. Zorane?
Hvala Ognjene, čuli ste Ognjena Zorića ispred vojnog objekta Karaš u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu doneo je presudu u korist uzbunjivača doktora Borka Josifovskog, bivšeg direktora Beogradske hitne pomoći, koji je 2005. godine ukazivao na kriminalne radnje lekara hitne pomoći u sprezi sa privatnim pogrebnim preduzećima, da bi nakon toga bio smenjen, optužen za klevetu, a dve godine kasnije i otpušten. Viši sud je 13 godina nakon toga utvrdio da je pet državnih organa, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za borbu protiv korupcije, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu i Više javno tužilaštvo u Beogradu preduzelo štetne radnje prema uzbunjivaču Josifovskom. Tekst presude objavljen je na internet sajtu Višeg suda u Beogradu. Prilog Branke Mihajlović.
osjećanja su mi podeljena. Rekao bih da je pravda pobedila, naravno da mi je drago da je neko imao hrabrosti da donese takvu presudu, ali da je to zaista dugo putovalo.
Tako je za Radio Slobodna Evropa opisao dr. Borko Josifovski kako se osjeća posle 13 godina uporne borbe za pravdu. Josifovski se najpre 2005. i 2006. godine obratio nadležnim organima, a onda i javno progovorio o korupciji u hitnoj pomoći. Javnost je bila šokirana tvrdnjom tadašnjeg direktora hitne pomoći grada Beograda da pojedini lekari namjerno nisu stizali na vreme i nisu obavljali reanimaciju pacijenata da bi tako privatnim pogrebnim preduzećima obezbedili zaradu. U međuvremenu Josifovski je ostao bez posla, a 2010. godine je osuđen za klevetu, da bi mu kazna bila nekoliko meseci kasnije ukinuta zbog zastarelosti. On za Radio Slobodna Evropa iznosi primjer jedne policijske službenice koja je tvrdila da su optuženi lekari časni i da nikada nisu kažnjavani.
Što naravno nije bilo tačno, ja sam ih kažnjavao i kaznio ih je direktor koji je došao posle mene. Taj policijski službenik, odnosno službenica, sada šef antikorupcijskog tima formiranog u Ministarstvu zdravlja. Radi se o Vesni Dimitrijević.
Advokatica Jelena Ćirić, članica pravnog tima portala Pištaljka koja je vodila pravni postupak Borka Josifovskog, kaže da ne bi trebalo da se sve okonča samo objavljivanjem presude u dnevnoj novini.
Očekujemo da država, ako se utvrdi njena odgovornost i pravosnažnom presudom, ponovo pokrene neke postupke i istraži Borkove prijave.
To bi trebalo da bude zadatak nadležnih službi da se bave tom istragom. Su svojevremeno činili sve da aferu zataškaju.
Kaže i Borko Josifovski. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije očekuje također da državni organi koji se pominju u presudi preduzmu mere kako bi se utvrdilo kako je došlo do toga da ne postupe po prijavama uzbunjivača.
Trebalo bi oni sami da utvrde kako je došlo do toga da ne postupe po prijavama koje su dobili na vreme. Naravno, pored svega toga ostaje i ono što je u celoj ovoj stvari najbitnije, a to je da se utvrdi istina o samim navodima o zloupotrebama u hitnoj pomoći i nedozvoljenim dogovorima sa pogrebnim preduzećem.
Mi smo zatražili od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Agencije za borbu protiv korupcije i Osnovnog i Višeg tužilaštva da odgovore na pitanje da li će se žaliti na odluku suda, da li će istražiti odgovornost u svojim institucijama i da li će tužilaštva pokrenuti postupak o korupciji u hitnoj pomoći Beograda. Za sada nismo dobili odgovor. Borko Josifovski pak ne odustaje od daljeg traganja za pravdom, namerava da podnese tužbe protiv onih koji su ga proganjali.
Ono što ću ja sigurno učiniti to je da se svi počinioci afere i svi oni koji su me progonili, odnosno koji su se bavili kriminalnim radnjama, falsifikovanjem dokumenata i montiranjem otkaznog procesa protiv mene, protiv njih ću sigurno pokrenuti postupak da ti ljudi izađu pred lice pravde.
Na izrečenu prvostepenu presudu po zakonu o uzbunjivanju postoji pravo žalbe. Državni organi su, ako presuda postane pravosnažna, dužni da je o svom trošku objave u dnevnom listu Politika. Svojom tužbom Josifovski nije zahtevao odštetu niti neku drugu satisfakciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Predstavnici kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Geđa i sela Kovačevac pored Mladenovca čekaju pozivi Ministarstva spoljnih poslova Srbije na sastanak koji su tražili kako bi razgovarali o budućim učešćima njihovih folkloraša na regionalnim i drugim takmičenjima. Povod je nedavni Balkanika Folk Festival u Tirani, na kom prema preporuci Srpskog ministarstva mladi nisu mogli da nastupaju zbog učešća Kosova. Prilog Ive Martinović.
Celo su se leto Marija Strejić i Mladen Savić iz kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Geđa iz Kovačevca kraj Mladenovca, 60 km od Beograda, pripremali za takmičenje u Tirani.
Dosta truda je uloženo i samo taj osjećaj kada i gledamo, srce se cepa. Jer bismo mi voljeli da smo na toj sceni, da pokažemo šta znamo. Nebitno pobjeda, nebitno da se dokažemo nekom, jednostavno da radimo ono što volimo i zbog čega smo došli.
Očekivao sam da ćemo da igramo. Imao sam tu neku nadu, ali ispostavilo se na kraju
kraju da nismo igrali, kao i ceo ansambl, osjećao sam se jako loše.
Na sam dan putovanja, kada je sve već bilo organizovano i plaćeno, iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije stigla je preporuka da ne idu. Priča nam Milan Mitić, predsjednik kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Geča.
Neformalno smo saznali da je u pitanju zastava Kosova, koji da mi ne možemo da nastupamo. Mi smo došli u neizvesnu situaciju, jer smo ispraćeni, da kažem, veliku dela, da smo uopšte sami idemo što idemo u Albaniju, da smo izdajnice, smo anti-Srbi. I od meštane od toga bilo i povlačenje možda i nekih ljudi koji su bliski nama, koji nisu smeli, da je to možda zbog posla ili tako nešto da krenu. Ništa direktno, ništa napisano, niti nismo dobili, ali smo ostali od dobrog dela ljudi napušteni u tom trenutku.
Podrška je stigla od same dece i njihovih roditelja, pa su čelnici kulturno-umetničkog društva odlučili da ipak krenu na put.
Dilemu nisam imala jer nemam nikakvih predrasuda. Smatram da svi mi mladi, pogotovo što se tiče folklora, kad se okupljamo se zbog igre i ljubavi prema tome, tako da sam u startu rekla idem.
Kaže nam Marija. Po dolasku u Tiranu, kako navode u ambasadi Srbije, im je rečeno da po dogovoru Beograda i Prištine iz 2012. Srbije i Kosovo na regionalnim takmičenjima mogu da nastupaju samo ukoliko je Kosovo predstavljeno uz zvezdicu i fusnotu. Organizatori iz Tirane, ali i drugi učesnici, pokušavali su da riješe problem kako bi deca učestvovala na takmičenju. Bilo je tu, prisjeća se predsjednik društva Milan Mitić, raznih predloga.
Hrvatska predsjednica izašla da svi spustimo zastave, da se igra bez zastava, da ne se ne bi uplitali politiku, tako da čak, mislim, predsjednik društva iz Bosne, iz Maglaja, je rekao da ajmo, kaže, da zavežemo sve i zastave, da jednostavno da vežemo sve i da stavimo sve na scenu, sve zajedno. Čak je bilo zanimljivo da se iskopa zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Tako da je to bilo simpatični komentar i jednostavno mislim da se kultura izdigla iznad nekih političkih dnevnih tema.
Ali pre svih izdigla su se deca, mladi iz svih država učesnice festivala. Nemanja Radojković, umetnički rukovodilac ansambla.
Dok smo mi bili na sastanku sa svim predstavnicima drugih država, oni su spontano zasvirali i tu se zaigralo jedno kolo u Tirani, gde su devojke i momci sa kačketima, sa šahovnicom iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz Bugarske, ne znam još ko je bio, bilo je dosta ansambala, vidi se u kolu gde su svi zajedni zajedničko šumadijsko naše kolo i to isto bilo lepo za vidjeti.
Iako na scenu na kraju nisu izašli, jer je, kako kaže Milan Mitić, scenografija uključivala zastave svih država.
Imamo i maloletne dece, ne smo htjeli da u nekom trenutku dođemo do medijskog linča, jer verujem da bi 70% medija jedva čekalo da smo mi negde nastupili, jer bi smo mogli da imamo druge probleme.
Na koncu su mladi iz Srbije ipak zaigrali u Tirani.
Da smo mi posljednji dan nastupili ispred tog, da kažem, studentskog centra. 3-4 ansambla su izrazila želju da mi nastupimo. Ajde da odigrate, molim vas, da izađete, da vidimo šta ste vi to pripremili. Biće nam žao ako odemo kući i nismo to vidjeli. Mi smo svirali te koreografije koje smo pripremili dole i ljudi su ostali bukvalno oduševljeni.
Kaže rukovodilac ansambla Nemanja Rajković. Predsjednik ovog kulturno-umetničkog društva Milan Mitić dodaje da iz cijele ove priče treba izvući pouku.
Ako želimo da se manimo glupe politike 90. godina, kao što i naš vrh države kaže, onda moramo suštinski dođemo taj problem, a ne samo formalno da kažemo da se držimo samo neke procedure. Moja generacija je 90. godina bila u raznim ratovima, ne želim da ova deca koje su mojih godina, kojima sam bio 90. godina, da one ponove te greške, da mi stari ponavljamo, da se saplićemo mnogo puta isti kamen.
Sudeći po priči iz Tirane, ovi mladi ljudi mogu biti sprečeni da nastupaju, ali ih niko ne može sprečiti da igraju. Iz Kovačevca, Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve vesti iz sveta. Zemljotres jačine 5,2 stepena po Richteru pogodio japansko ostrvo Hokaido, saopštila japanska meteorološka služba. Za sada nema podataka o žrtvama niti o materijalnoj šteti. Bivši južnokorejski predsjednik Lee Myung-bak osuđen je u Seulu na 15 godina zatvora. Proglašen je krivim za korupciju i pronevjeru i određena mu je i novčana kazna od 10 miliona evra. Donald Trump želi da reši pitanje Kosova, izjavio senator Ron Johnson. Slučaj bi tići prioritet u odnosima SAD i Srbije, izjavio ambasador Kyle Scott. U Srbiji danas sunčano do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.